Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning Daily Mail nashri o'quvchilari AQSh prezidenti Jozef Baydenning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qilgan keskin bayonotidan so'ng Baydenni aqli noqis shaxs degan fikrni bildirdi. Oq uyda psix paydo bo'ldi deb yozgan Disney foydalanuvchi Bayden urushni Rossiyadan boshlashga qaror qildi deb izoh qoldirgan Svensson 75 nick ostidagi foydalanuvchi. Aftidan Bayden 3-chi jahon urushini boshlashga qaror qilganga o'xshaydi deb yozgan yana bir foydalanuvchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.